Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Volám sa Richard Kvasňovský a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako by malo Slovensko efektívne dekarbonizovať svoje hospodárstvo, tak aby sme do roku 2030 znížili emisie skleníkových plynov o 55%. Na úvod by som rád povedal, že Slovensko má v súčasnosti už jednu z najmenej emisných energetík v Európskej únii, najmä vďaka vysokému podielu jadra pri výrobe elektrickej energie a vysokému podielu plynu pri vykurovaní. No otázka je ako ďalej. Odpoveď budem hľadať s Radovanom Ďuranom z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INES. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie.
Ako som teda v tom úvode povedal, mali by sme znížiť o 55% emisie do roku 2030. Zároveň Európska komisia nám odporúča zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie na 35%. Ten podiel je v súčasnosti približne polovičný. No, natíska sa tu otázka, že vlastne aký cieľ treba sledovať pri dekarbonizácii? Či je toto zníženie emisí? Alebo či sa naopak sleduje skôr cieľ, aby narastol objem obnoviteľných zdrojov do čo najvyššej úrovne?
Tu sa dostávam vlastne k tej starej známej debate o zelenej taxonomii, čo sa môže považovať za obnoviteľné zdroje a akú rolu majú bezemisné zdroje. V samotnej podstate jadrová elektrina generuje nižšie emisie ako fotovoltaika vďaka tomu, že vyrába 60 rokov v podstate bez emisí a emisie vznikajú hlavne na začiatku alebo s minimálnymi emisiami. Ani napriek tomu jadrová elektrina nie je považovaná, nemôže sa zaradiť do tej kategórie obnoviteľných zdrojov. A ja by som to trochu upresnil. Tá požiadavka na 35% podiel, to je vo vzťahu k finálnej energetickej spotrebe. Čiže nesleduje sa iba energetika, ale sleduje sa celkové využitie zdrojov aj z chemického priemyslu, z dopravy, zo všetkého. A keby som to uviedol na viacerých príkladoch, tak povedzme si najprv východisko, že dnes máme podiel obnoviteľných zdrojov, kam patrí voda, fotovoltaika, vietor, časť biomasy, tak máme 17,5%. Európska komisia, alebo my sme sa zaviazali k tomu v čase, keď sa schvaľoval Green Deal, že by sme to mali dostať na tých 35%. To je zdvojnásobenie, ale je to na tej finálnej spotrebe. Samotná vodná elektrina, ktorá je na Slovensku pomerne silná vďaka tomu, že máme Gabčíkovo, že máme Čierny Váh, tak ona generuje len 2,7% z celkovej spotreby energie na Slovensku. A tam už vlastne nemáme nejaký hmatateľný priestor na zvyšovanie. Jediné, čo môžeme robiť, je vyrábať biometán, fotovoltaika a vietor, ale my by sme to museli zdvojnásobiť a ostáva nám vlastne 6 rokov. To je mission impossible, keď to poviem zjednodušene. A treba si uvedomiť, že keď my spustíme štvrtý reaktor, tak nič sa nezmení na splnení tohto cieľa. To je jedna vec. Kebyže hneď zajtra začneme používať elektrovozidla a už sa tu nepredá ani jeden spaľovák, tak nič nesplníme na tomto cieľi, pretože počíta sa len tá energia vytvorená v obnoviteľných zdrojoch. A ďalší príklad uvediem, prečo si myslím, že tento cieľ je pre Slovensko nemožné splniť a prečo je nezmyselne vysoko nastavený. Keby sa podarilo spustiť výrobu bateriek do elektrických vozidiel v Šuranoch a povedzme, že tá fabrika spotrebuje 1 terawatt hodinu elektriny, to znamená, že nám stúpne spotreba energií na Slovensku a my vlastne proti tej 1 terawatt hodine musíme doplniť 300 megawatt hodín vyrobených v obnoviteľných zdrojov. A povedzme, že minulý rok sa podarilo zapojiť zdroje, ktoré vyrobia zhruba týchto 300 megawatt hodín, ale to budú dodatočných 300 megawatt hodín. Takže nám akoby z roka na rok stúpla potreba zapojiť dvojnásobok fotovoltaik. A to sa veľmi ťažko podarí, je to ťažko realizovateľné, ale aj tak by sme, ani takýmto tempom by sme sa nedostali na tú 35-ku. A v Európskej únii je 8 takých krajín, ktoré sú vlastne dosť mimo toho očakávaného cieľa a ja očakávam, že ten cieľ sa zmení, pretože v konečnom dôsledku nám ide o zníženie emisií.
Čiže to by mal byť ten podstatný cieľ? Na to by sme sa mali pozerať aj pri investíciách do budúcnosti.
Jednoznačne. Ide nám o zníženie emisí. Emisie majú vplyv na oteplovanie. Ale zase, ako chápem, že Európska komisia chce tlačiť štáty do obnoviteľných zdrojov, pretože niektoré štáty môžu zvoliť takú jednoduchú cestu, ako prestanem ťažiť hnedé uhlie a spaľovať ho, alebo dekarbonizujem niektoré podniky. Toto je nízko visiace ovocie s vysokou hodnotou za peniaze, ale potom to ďalšie znižovanie, a komisia už predstavila ten plán, ako sa dostať k 90% v roku 2040. Na to treba tie obnoviteľné zdroje, bez nich to nepôjde.
Samozrejme, čo v takom prípade, ak sa máme zamerať, ako sme hovorili, predovšetkým na to, čo podnecuje teda to globálne oteplovanie, to znamená vyššie emisie skleníkových plynov, teda na ich znižovanie. Mali by sme teda uprednostniť možno, že povedzme v priemysle tie veľké firmy, tých veľkých znečisťovateľov a riešiť primárne ich znižovanie emisí?
My v zásade už teraz jeden nástroj máme, ktorý sa volá emisná povolenka, ktorý sa dotýka na Slovensku 50-60 firiem, ktoré majú viac ako 20 MW. A to už vlastne tlačí firmy do toho, že musia znižovať emisie. A aj ich znižujú. Ja som si teraz porovnával ich emisie v 2022 a 2019 a je tam 12% pokles. Aj keď to môže byť aj správa o nejakej poklese priemyselnej produkcie, ktorý sme ani nechceli na Slovensku. Ale znižiť emisie v rámci celej ekonomiky cez desiatky opatrení, ktoré sa majú dotknúť tisícky poberateľov, tak to je problém pre verejnú správu, to je problém pre hodnotenie, to je problém pre nastavenie víziev, to je problém na evaluáciu a pochopiteľne mať menej veľkých projektov je o mnoho efektívnejšie, zvlášť ak už vieme, že existujú technológie, ktoré nás tam môžu ľahko a rýchlo dostať. A je to aj kvôli tomu, že my ich vieme vlastne dostať aj skôr. Kým by sme sa prepracovali k tomu zníženiu emisií cez rekonštrukcie domov, tak by to trvalo strašne dlho, stalo to strašne peniazy a je otázka, či by sme mali vôbec ľudí, ktorí by to mohli v takom veľkom počte robiť. Pretože tá remeselná sila jednoducho chýba. Takže ja som ako zastanca tohto a hovoria to aj čísla, lebo my oproti roku 2021 potrebujeme znížiť emisie o 8 miliónov tón. A tým, že sa vypli Nováky, tým, že budúci rok sa vypnú Vojany, tak to je minus 1,3. Potrebujeme riešiť 6,7 milióna tón. A ak by sme sa dostali k tomu najdôležitejšiemu projektu na Slovensku, dekarbonizácii dvoch pecí v US Steele, tak by sme to zredukovali tú potrebu na nejakých 2,5 milióna. K nej bude dochádzať prirodzene aj v priemyselnom sektore, ktorý je nútený permanentne znižovať emisie a zvyšovať efektivitu. A k nej bude dochádzať viac menej prirodzene aj postupným zateplovaním tých domov. A zároveň ono sa trochu otepluje, cítime to, vidíme to aj na spotrebe plynu, tak aj to samo o sebe prispieva k tým znižovaniu emisií. Takže myslím si, že tento cieľ by sme mali byť schopní dosiahnuť, ale kľúčové v tom budú práve to, či sa podarí upraviť ten US Steel.
Áno, lebo podľa všetkého to gro toho potrebného zníženia sa dá získať realizáciou opatrenia v US Steele. Akým spôsobom však, keď sa na to pozrieme, možno, že celkovo môže mať tá dekarbonizácia vplyv na naše verejné financie? Sme momentálne v situácii, keď dá sa povedať, že potrebujeme konsolidovať a nie nejako priveľmi rozhadzovať. To opatrenie v US Steele by samozrejme stálo nejaké peniaze, na to sú nástroje ako modernizačný fond a podobne. Plus samozrejme sa očakáva aj nejaký príspevok majiteľa alebo teda nového investora. Bolo by toto možno aj z hľadiska verejných financií najefektívnejšie smerovanie? Ako možno, že hľadať nejaké cesty masívne, povedzme, zateplovať, kde tie investície sú rádovo vyššie?
Tak my tu máme ten dlhoročný príbeh s environmentálnym fondom a s tým, že jeho príjmy sa nevyužívali na investície do zelených opatrení, ale na účtovné znižovanie deficitu, čo umožnilo predchádzajúcim vládam míňať. Preto je tam miliarda eur a tá by mala byť stále vlastne minutá na tento účel. Slovensko... Je tu viac menej politická otázka. Do akej miery slovenskí politici budú presvedčení o tom, že tie záväzky, ktoré podpísali vo vzťahu k Green Dealu, ako máme dodržať alebo nemáme dodržať.
Ale teda peniaze na to sú.
Peniaze na to sú, ale znamená to zároveň to, že ono sa to vlastne asi do minulosti prehodnotí ten deficit. Ako tie peniaze v tom Envirofonde sú. Takže toto je otázka skôr priority, ako toho, že či by neboli tie peniaze.
Trošku sme sa dotkli otázky financovania a aj emisnej povolenky toho systému ETS v Európskej únii. Je to jedna z foriem, ako vlastne chce Európska komisia financovať tie dekarbonizačné projekty v súčasnosti, ale vidíme v posledných mesiacoch pomerne výrazný pokles ceny uhlíka alebo teda tej povolenky dokonca pod 50 eur za tonu. Je to možno, že je signál pre Brusel upustiť od možno nejakých veľkých dekarbonizačných opatrení, posunúť ich v čase? Alebo naopak, skôr si myslíte, že bude snaha zvýšiť cenu povolenky, hoci aj možno nejakými umelými opatreniami, respektíve nie, že umelými, ale stiahnutím väčšieho množstva z trhu?
To je veľmi dobrá priama otázka, na ktorú ja neviem dať priamu odpoveď, pretože musíme sa zasadiť do kontextu. Ten prvý je, že budú voľby do Európskeho parlamentu a mnohí očakávajú, že sa posunú váhy v tom Európskom parlamente. Kým v tom predchádzajúcom mali zelený silné postavenie, Európsky parlament vždycky prestreľoval ciele Európskej komisie, chcel byť ako prísnejší, tak toto sa môže zmeniť. A od toho sa bude aj vyvíjať to, ako bude Európska únia pristupovať k cene povolenky. Ten druhý pohľad je, že pred energetickou krízou, keď cena povolenky bola 20 eur, tak sa hovorilo o tom, že niekedy v roku 2030 by mohla byť cena povolenky už 50 eur. Bác, zrazu sme mali 100. To si ako nikto nevedel predstaviť a viac menej všetci by povedali, že to je cena povolenky, ktorá bude kritická pre ekonomiku a asi aj bola, respektíve ešte stále je. Vidíme to, v Nemecku klesla produkcia energeticky náročných odvetví o skoro 20%. Aj na Slovensku klesla produktivita spolu s cenou energií. A vyhnať tú cenu povolenky zase na 100 si myslím, že by bola taká trošku politická samovražda v tejto dobe. Európska komisia na to nástroje má. Prostredníctvom tej trhovej rezervy môže zasahovať do tohto systému alebo môže dôjsť k ďalšiemu jednorázovému zníženiu počtu povoleniek, aby tá cena stúpla. Prebehla nám ale nejaká inflácia a tú cenu povolenky 4 roky dozadu nemôžeme nominálne porovnávať s tou súčasnou cenou, ale ja si myslím, že aj tých 50 eur je stále pomerne vysoká cena, ktorou platíme všetci v cene energii, teda okrem slovenských domácností, ktoré nepoznajú trhovú cenu elektriny, ale všetky podniky ju reálne platia, tú cenu povolenky. Nevzťahuje sa to len na plynové alebo uholné elektrárne, ona je zapracovaná aj v cene jadrovej elektriny, tá povolenka. Takže my sme pomerne významne zdanení už teraz. A ja si myslím, že ak sa tá cena bude pohybovať okolo 50 eur, tak tá komisia do toho nebude v horizonte 2-3 rokov moc vrtať. A aj kvôli tomu, že sa chystá zapnúť druhý systém emisných povoleniek na bývanie aj dopravu. A tie majú byť nejakým spôsobom naviazané alebo potom neskôr prepojené s tým prvým systémom. Takže vyhnať tú cenu toho nového emisného systému podľa mňa nebudú chcieť.
Neznevýhodňuje tento systém Európu napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi? Hovorí sa o deindustrializácii Európy. Spojené štáty už niekoľko rokov majú v platnosti IRU, to znamená, že ten ich protiinflačný akt, kde teda na rozdiel od Európy, kde sú výrobcovia akože trestaní tou cenou povolenky, tak v Spojených štátoch naopak platia výrobcom, pokiaľ znižujú tie emisie, pokiaľ teda odstraňujú uhlík zo svojej výroby alebo znižujú jeho podiel?
No, ono to má určite dopad, pretože ako človek si dobrovoľne do batohu pridal 20-kilové závažie a chce utekať rovnako rýchlo ako tí, ktorí ho nemajú. Takže to má na tú priemyselnú výrobu dopad a Európska únia viac ako ekonomický rast preferuje ten cieľ byť lídrom vo svete a prostredníctvom teraz aj uhlíkového cla alebo CBAM sa snaží ten svoj systém rozšíriť po celom svete. A tá záťaž uhlíkových, respektíve nejaká forma uhlíkovej dane je v mnohých krajinách, v Kalifornii, ale cena je najvyššia v Európskej únii. Takže my ju máme akože najväčšiu tú záťaž. Treba tiež povedať, že IRA je extrémne drahý program a Spojené štáty americké, že my keď hovoríme o slovenskom deficite, aký je najväčší, tak ako USA ho má väčší. Že tam sa teraz odohráva obrovská oslava za cenu obrovského dlhu, ale v tej konkurencii, a to vidíme v správach, proste mnohé európske podniky sa chystajú investovať Spojených štátov amerických namiesto Európy. Takže to zosúladenie ekonomického rastu a ambicioznosti cieľ sa môže, a my to viac menej už teraz trochu pozorujeme, aj na slovenskej priemyselnej produkcie, sa prejaví v tom poklese a nedá sa to spraviť jednoducho zadarmo a nedá sa spraviť tá dekarbonizácia takým spôsobom, že budeme všetci bohatší. A to ešte nehovorím o... India spustila... myslím, uholné elektrárne s trojnásobkom spotreby Slovenska v minulom roku. Čína stále zvyšuje svoje emisie každým rokom. I napriek tomu, že inštaluje najviac obnoviteľných zdrojov, tak celkové emisie stále rastú. A tá váha Európy je ako pomerne malá. Takže to tempo je odvážne. Určite si môže Únia povedať, že sme lídrami v tej prísnosti, ale cenu, ktorú zaplatíme, uvidíme za 10 rokov, kde budeme stáť v porovnaní s týmito štátmi. A myslím si, že väčší dôraz by sa mal dávať skôr na adaptáciu ako na okamžité skresanie tých cieľov.
Keď sme teda pri dekarbonizácii a slovenskom príklade, Slovensko má druhú najrozvinutejšiu plynárenskú infraštruktúru v Európskej únii. Vidíte priestor na využitie týchto aktív pri dekarbonizácii? Lebo je to taká dilema. Aj v Európe vidíme, že sa pomerne, alebo teda zo strany Bruselu kladie silný dôraz skôr na dekarbonizáciu cestou elektrifikácie alebo posilňovania vlastne elektrickej energie.
Ja som ekonóm, pozerám sa na to, ako ekonómovia vždycky hovoria, že technologická neutralita. To znamená, nechajte tie technológie súťažiť, nech sú proste zaťažené svojimi prírodzenými nákladmi a prírodzeným zdanením uhlíka. A keď ja sa na to pozerám cez túto prízmu, tak mne vychádza, že v nejakom... V horizonte 20 rokov je extrémne nákladné nahradiť zemný plyn, alebo je dosť nákladné nahradiť zemný plyn napríklad vo vykurovaní. Z pohľadu bilancie spotrebovaných megawatt hodín, to napríklad tie tepelné čerpadlá sú rozhodne ako výhodnejší nástroj kúrenia, ale zase ten investičný náklad je mnohonásobne vyšší, že ja, keď som si počítal pre seba, pre spotrebu v mojom byte, tak mne by sa vrátila tá investícia do tepelného čerpadla za 60 rokov. To akoby ekonomicky nedáva zmysel. Dáva to ale zmysel pri nových domoch, ktorí sú inakším spôsobom stavané. A dostávame sa vlastne k tomu, že my potrebujeme vodík v priemysle, potrebujeme ho v ňom strašne veľa. Ako ilustráciu vediem, tá investícia v Duslošala, len tá energetická časť je za 100 miliónov. Nevieme, koľko stoja elektrizéry. A toto vyrieši zhruba 2% spotreby zemného plynu. Vodík vyrábať je pomerne drahé. Vyžaduje strašne veľa elektriny a tá elektrina môže byť použitá iným spôsobom. V priemysle ale vodík potrebujeme, musíme ho tak vyrábať. Ale stále naň nepoužívame obnoviteľné zdroje, že Európa využíva 95% vodíka je zo zemného plynu. To len kým nahradíme týchto 95%, tak to bude trvať možno desiatky rokov. A to, či vieme nahradiť zemný plyn vodíkom na vykurovanie, tak to si myslím, že by sme mali rozhodovať za 10 rokov a neriešiť to úplne teraz, pretože technológie sa posunú. A posunú sa aj pravdepodobne aj v efektivite výrobe vodíka, posunie sa cena tepelných čerpadiel a nemali by sme to rozhodovať teraz, keď to zjednoduším. Tá súčasná kalkulácia mne, ale tak ako tomu ja rozumiem a ako to vnímam, vychádza tak, že spaľovanie vodíka, ktorý není z úložisk, nedáva zmysel ako na tepelné účely. Je to energeticky náročné, my nemáme prebytok elektriny v Európe a po výpadku uholných zdrojov budeme mať problém ho dosiahnuť. A ja celkom nerozumiem tej stratégii, že poďme urobiť prebytok obnoviteľných zdrojov a z toho prebytku vyrábať vodík. To mi príde ekonomicky nedoriešená otázka.
Samozrejme, v takom prípade to vyzerá tak, že jednoducho v princípe technologické neutrality a v využití dostupných zdrojov čo najefektívnejšie vidíte možno tú najlepšiu cestu.
No, určite áno. Ale to, čo vidíme, vedie sa o tom obrovská diskusia vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Holandsku. A vo Veľkej Británii je taká tendencia, že poďme si to ako nastaviť ako cieľ už teraz. To primiešavanie vodíka a využívať ho na vykurovanie. A proti tomu sa dá teraz viesť ako veľa ekonomických argumentov, že či toto je správna cesta, pretože aj to prispôsobovanie má svoje náklady. Tie náklady sa dajú použiť inak. Klasické opportunity costs. Tie sa dajú práve použiť na elektrifikáciu, ktorú potrebujeme urobiť. Takže ja by som bol opatrný v tých plánoch aj pre Slovensko. To, že ten vodík sa bude prepravovať, pretože ho budeme potrebovať nakoniec aj v železiarniach, aj v Dusle, aj v rafinérii a podobne, tá kľúčová infraštruktúra bude určite potrebná. Otázka je, že čo bude s distribučnou infraštruktúrou.
Ďakujem pekne za odpovede a za rozhovor. Hosťom plynárenského podcastu Otvorenie o plyne bol Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INES. Ďakujem za pozornosť a do počutia na budúce.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.